Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Pozdravljeni še v minutah za kulturo. Kot smo že poročali, bo Borštnikovo srečanje z današnjim slovesnim odprtjem dobilo poln zagon. Po nocojšnji uprizoritvi gostujoče plesne predstave Plameneča voda v izvedbi Reškega baleta se bodo v prihodnjih dneh zvrstile predstave v tekmovalnem in spremljevalnem programu. Jedro festivala je sicer še vedno tekmovalni program z izborom del slovenske gledališke produkcije v pretekli sezoni. Za festivalske nagrade se bo letos potegovalo 9 uprizoritev, ki jih je izbral selektor Rok Bozovičar. Strokovno žirijo, ki jih bo ocenjevala, sestavljajo umetniški direktor Mednarodnega gledališkega festivala Bitev Ivan Medenica, režiserja Haris Pasovič in Norbert Rakovski, teatrologinja Barbara Orev in dramaturginja Vilma Štritov. Sklepna slovesnost, ki jo bo letos režiral Edvard Kljuk, bo v nedeljo 25. oktobra, ko bodo podeljene tudi festivalske nagrade, vključno z Borštnikovim prstanom. Letošnji prejemnik te najvišje nagrade za igralsko ustvarjalnost v Sloveniji je, kot smo že poročali, Peter Boštjančič. Omenimo še, da je v Moderni galeriji na ogled razstava del Andreja Wroblewskega z naslovom Čakalnica. To je prva mednarodna razstava tega poljskega slikarja, v celoti posvečena njegovemu potovanju po Jugoslaviji in njegovemu poznemu delu, združuje približno 120 njegovih stvaritev. Leta 1956 je od oktobra do novembra potoval po Jugoslaviji skupaj s kritičarko Barbaro Majevsko na tritedenskem popotovanju skozi Beograd, Ljubljano, Skopje, Zagreb, a tudi Portorož, Piran in Ohrid sta se seznanila z umetnostnim življenjem in muzeji tedanje Jugoslavije ter z njenimi arhitekturnimi dosežki. Razstava v Moderni galeriji pa združuje dela nastala med letoma 1955 in 1997. Na ogled bo do 10. januarja prihodnje leto. Zdaj pa še k kulturnim aktualnostim, ki so povezane s trenutno situacijo. Vlada je od polnoči naprej omejila zbiranje na 10 ljudi, v regijah, ki so zaradi števila okužb na rdečem seznamu, pa je zbiranje popolnoma prepovedala. No, izjeme so posamične prireditve oziroma enkratni dogodki, ki že imajo predhodno pozitivno mnenje Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Cankarjev dom je tako z današnjim dnem zaprl svoja vrata, njegova direktorica Uršula Cetinski upa, da za čim krajši čas. Zaradi ukrepa je Slovenska filharmonija odpovedala današnjo ponovitev koncerta Abonmaja filharmoničnih klasičnih koncertov, ki so ga iz Galusove dvorane nameravali tudi v živo prenašati preko spleta. No, kot je povedal vršilec dolžnosti direktorja Matej Šarc, so posneli sinočni koncert posvečen Ludviku van Beethovnu in ga bodo na spletu predvajali danes. Prav tako se v rdečih conah zapirajo vsa gledališča, razen za prireditve, ki imajo že izdano soglasje Nacionalnega inštituta za javno zdravje, torej za prireditve, ki imajo posamično soglasje za ravno tisti dogodek. Predsednica Skupnosti muzejev Slovenije Aleksandra Berberih-Slana pa je glede muzejev povedala, da ti ostajajo odprti in upajo, da bo tako tudi ostalo. Muzeji po njenih besedah niso nevarni, poleg tega, da spoštujejo vsa pravila, se v tem obdobju v njih ne tare ljudi. Po njenih besedah so v muzejih v zadnjem času tudi zelo omejevali kakršnekoli dogodke, če so jih sploh organizirali, pa so se držali vseh priporočil NIJZ-ja, zdaj pa že tako ali tako omejujejo kakršnekoli otvoritve in drugačne prireditve in bo do sproščanja ukrepov tako tudi ostalo. Izobraževalne vsebine in vodstva po razstavah pa so, kot je dodala, zaenkrat še izvedljive s tem, da skupine delijo na manjše skupine. Pri tem se prilagajajo navodilom, ki jih imajo šole, so pa muzeji sprejeli tudi načrt prilagajen v primeru epidemije oziroma kakršnega koli pojava kužne bolezni, tako da se pri šolskih skupinah držijo pravil, ki jih imajo v šolah. Nosijo maske, razdelijo se na manjše skupine, kar sicer od njih zahteva nekaj več angažmaja, ker morajo za eno skupino imeti dva kustosa. Vendar pa muzeji zaenkrat, kolikor toliko normalno delujejo glede na situacijo, je še povedala Aleksandra Berberih-Slana. In to je tudi vse za danes v Kulturnih utrinkih. Lep konec tedna želim. V ponedeljek ob 10. uri in 15 minut pa se spet slišimo. Pozdravljam vas, Jože Bartol.